nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumenta tona dhe i tham: Nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit është nisur sot drejt Kinës për të marrë pjesë në samitin e tretë të ministrave të punëve të jashtme të vendeve fqinjë të Afganistanit. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, ministrat e punëve të jashtme dhe përfaqësuesit e Iranit, Pakistanit, Rusisë, Tajikistanit, Turkmenistanit dhe Uzbekistanit, së bashku me Amirkhan Mutaki, ushtruesin e detyrës së ministrit të punëve të jashtme të qeverisë përkohshme të Talibanëve, do të marrin pjesë në samitin e vendeve fqinjë të Afganistanit që organizohet ditën e mërkurë dhe të enjte në Kinë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, të martën në krye të një delegacioni politik iranian është nisur drejt provincës Ankoi në lindje të Kinës për të marrë pjesë në samitin e ministrave të punëve të jashtme të vendeve fqinjë të Afganistanit. Samiti i dytë i ministrave të punëve të jashtme të vendeve fqinjë të Afganistanit u zhvillua në tetor të vitit të kaluar në Teheran me organizimin e Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësi i qeverisë së Jemenit, duke folur për planin e paqes të këtij vendi në bazë të shpalljes së armpushimit të njanshëm, deklaroi se pala jemenase po pret përgjigjen e sauditëve. Këtë javë Mehdi al-Meshat, kryetari i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, ka shpallur armpushimin e njanshëm dhe treditor të forcave të armatosura të Jemenit në të gjitha frontet e brendshme të jashtme dhe ka thënë: nëse koalicioni agresor saudit i jep fund të gjitha sulmeve dhe agresioneve ushtarake kundër Jemenit, ky armpushim do të finalizohet dhe bëhet përfundimtar. Ky armpushim treditor ditën e diel ka hyrë në fazën e zbatimit. Fahmi al-Yusefi, zëdhënësi i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit, ditën e martë në një intervist me agjensinë e lajmeve IRIB, ka thënë: nëse marrim përgjigje nga koalicioni agresor i kryesuar nga Arabia Saudite, ne do ta shqyrtojmë atë me seriozitet të madh, mirëpo siç duket regjimi al-Saud dhe koalicioni agresor saudit nuk mund të marrin vendime të tilla, për arsye se vendimi për luftë është marrë në Washington dhe Londër. Ai shtoi se regjimet e Arabisë Saudite dhe të Emirateve të Bashkuara Arabe vendime të tilla, siç është ndërprerja e sulmeve dhe agresionit ushtarak, i marrin nga shtëpia e bardhë. Madje ata edhe në lidhje me dosjen e shkëmbimeve të robërve ose në lidhje me disa dosje të tjera humanitare, nuk mund të marrin kurfar vendime në vetvete. Muhammed Rad, kreu i fraksionit parlamentar të Hezbollahut të Libanit, në një takim politik në Libanin jugor, deklaroi: zgjedhjet e ardhshme parlamentare janë një garë politike dhe ne përmes saj do të përpiqemi të dërgojmë një mesazh armiqve. Edhe sikur të na privoni nga ushqimi dhe energjia elektrike dhe të na shkatëroni institucionet tona, ne do të qëndrojmë gjithmonë të palëkundur. Me pak fjalë, mesazhi ynë për armiqt është se ju nuk mund të na mposhtni kurrë. Ne do të kthehemi për të ndërtuar vendin ton në mënyrën ton dhe jo si të doni ju. Matej, kryetari i grupit parlamentar të Hezbollahut libanez, shtoi: të gjithë po përpiqen të na mbajnë larg arenës parlamentare. Ne jemi tmerri i atyre që duan të rrëzojnë për tokë shtyllën e qeverisjes dhe të na nxjerrin nga parlamenti. Ata thonë se janë shumicë dhe do të miratojnë ligje që do të lejojnë normalizimin e marrëdhënieve me armikun sionist. Izraeli nuk mund të na kërcënoj me asgjë, rezistenca ka dronë dhe raketa dhe Izraeli nuk guxon të na afrohet. Ky mesazh i Hezbollahut të Libanit vjen ndërsa zgjedhjet parlamentare po afrohen dhe sondazhet i japin Hezbollahut e përsin në votime. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet t'ua diktojnë politikën e tyre të tjerëve, tha ministri i naftës i Emirateve të Bashkuara Arabe, duke shtuar se presioni për të larguar secilin prej partnerëve të aleancës së naftës do të çonte në çmime më të larta. Suhail Mazrui, ministri i naftës i Emirateve, tha të martën në Dubai se Shtetet e Bashkuara duhet të jenë realiste dhe të kuptojnë se aleanca e prodhuesve të naftës OPEC Plus është në interes të konsumatorëve. Mazrui theksoi se misioni i vetëm i OPEC Plus është të stabilizoj tregjet dhe të siguroj furnizimin me naftë sa më shumë që të jetë mundur, dhe presioni për të dëbuar ndonjë nga partnerët e aleancës së naftës do të çojë vetëm në çmime më të larta. Ministri i naftës i Emirateve të Bashkuara Arabe tha gjithashtu se kërkesa për naftë është në rritje dhe tregjet e energjisë kanë nevojë për naftë ruse. Delegacioni rus në bisedimet Rusi-Ukrainë në Stamboll njoftoi dy hapa për të depërshkallëzuar konfliktin në Ukrainë pas ditës së parë të bisedimeve, njoftoi Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve RIA Novosti. Kjo agjenci, duke cituar delegacionin rus, tha se hapat përfshinin një reduktim drastik të aktivitetit ushtarak në drejtimet e Kievit dhe Chernihivit dhe gjithashtu mundësin e një takimi midis presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit Ukrainas Vladimir Zelenski. Kreu i delegacionit negociator rus, ndihmës i presidentit të Rusis, Vladimir Medinski, i quati negociatat në Stamboll konstruktive. Ndërko, këshiltari presidencial Ukrainas, Mikhailo Podolyak, tha se është bërë mjaft përparim gjatë bisedimeve midis delegacioneve ruse dhe ukrainase të martë në Stamboll për të lejuar një takim mes Putinit dhe Zelenskit. Duke folur në Stamboll pas bisedimeve të përfunduara midis dy palëve të martën, Podolyak tha se tani kishte një gjasë që të dy presidentët të mund të takohen. Ndërkohë, dy zyrtarë të lartë amerikanë kanë thënë se Rusia ka filluar të tërheqë disa forca nga kryeqyteti Ukrainas. Ata thanë për kanalin televiziv amerikan CNN se Amerika po e sheh këtë si një ndryshim të madh strategjik me grupet taktike të batalioneve ruse tashmë në lëvizje. Më herët, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se kishte vendosur të reduktojë në mënyrë drastike veprimet ushtarake rreth qyteteve Kiev dhe Chernihiv. Me gjitha të, sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken sinjalizoi se Amerika mbetet skeptike ndaj synimeve të Rusis dhe tha se ai nuk ka par ende seriozitet të vërtet, duke kundërshtuar kështu zyrtarët anonim Amerikan. Ministri rus i mbrojtjes Sergej Shoigu tha se Moska ka përfunduar objektivat kryesor të fazës së parë të operacionit special ushtarak në Ukrainë dhe se ushtria ruse do të fokusohet në çlirimin e rajoneve Donetsk dhe Luhansk, të njohura ndryshe si Donbas. Ditën e sotme, ministri i rus i mbrojtjes Sergej Shoigu në një takim në Ministrinë ruse të mbrojtjes tha se Moska tani mund të përqendrohet në objektivin e saj kryesor, pasi detyrat kryesore të fazës së parë të luftës janë përfunduar dhe forcat ruse kanë ulur ndjeshëm fuqinë luftarake të ushtrisë ukrainase. Në përgjithësi, detyrat kryesore të fazës së parë të operacionit janë përfunduar, gjë që na lejon të përqendrojmë përpjekjet tona kryesore në arritjen e qëllimit kryesor, çlirimin e Donbasit, tha Shoigu. Ministri rus i mbrojtjes shtoi se potenciali luftarak i forcave të armatosura të Ukrainës u reduktua ndjeshëm. Forcat ajrore dhe mbrojtja ajrore e Ukrainës u shkatëruan praktikisht dhe marina e saj pushoi së ekzistuari pas fillimit të fushatës ushtarake ruse në Ukrainë. Shoigu tha se operacioni ushtarak do të vazhdoj derisa të arrihen të gjitha objektivat e vendosura. Gjatë takimit të martën, ministri rus i mbrojtjes dënoi gjithashtu vendimin e perëndimit për të furnizuar Ukrainën me armë vdekjeprurse, duke e quajtur këtë veprim të pamatur. Sergej Shoigu tha se Kievi po I shpërndan këtë armë popullatës lokale dhe mercenarëve të huaj, duke shtuar se ky veprim mund të krijoj kërcënime për vetë evropianët në të ardhmen. Zyrtari më I lartë ushtarak rus paralajmëroi se Moska do të përgjigjet në mënyrë adekuate nëse alianca ushtarake e NATO-s e furnizonte Ukrainën me avion dhe sisteme të mbrojtjes ajrore, por nuk dha detaje të mëtejshme. Qeveria holandeze dhe ajo e Belgjikës kanë dëbuar disa diplomatë rusë të akuzuar për spionazh. Shërbimet holandeze të sigurisë kanë vlerësuar se 17 diplomatë ishin të përfshirë në spionazh, tha ministri I jashtëm holandez Wopke Hoekstra për mediat holandeze. Ata përdorën statusin e tyre diplomatik për të mbledhur informacione, tha ai, duke shtuar se ambasadori rus ishte thirrur në Ministrinë e Jashtme të Holandës dhe ishte informuar për këtë lëvizje. Vendimi për dëbimin e 17 diplomatëve rus u mor për sigurinë e Holandës, tha Hoekstra, duke ju referuar situatës së ndryshuar ndërkombëtare në dritën e luftës në Ukrainë. Shefi I diplomacisë holandeze nuk pranoi të jepte detajet e mëtejshme në lidhje me akuzat, duke thënë vetëm se diplomatët rusë duhet të largohen nga Holanda brenda dy javësh. Edhe Belgjika ka dëbuar 21 diplomatë rusë për spionazh dhe kërcënime të dyshuara për sigurinë, tha Ministria e Jashtme, e këtij vendi Sophie Wilmes për agjensinë Reuters të martën, pasi një agjensi belge e lajmeve nuk raportoi për burime. Këta diplomat punonin në ambasadën ruse në Bruxelles dhe në konsulatën e Rusisë në Antwerp. Të gjithë ishin të akredituar si diplomat, por ishin të përfshirë në spionazh dhe operacion ndikimi, shkroi në Twitter Ministria e Jashtme e Belgjikës Sophie Wilmes. Edhe Irlanda njoftoi të martën dëbimin e 4 diplomatëve rus, duke shpjeguar se aktivitetet e tyre nuk përmbushin standardet ndërkombëtare të normave diplomatike, ndërsa Republika Çeke dëboi një antar të stafit diplomatik të ambasadës ruse në Prag, tha Ministria e Jashtme e Çekisë të martën. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare. Nevruzi, zakonet dhe traditat e kombeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me një program tjetër special për Nevruzin. Në këtë program do të njemi me zakonet dhe traditat e Nevruzit në disa vende të territorit kulturor të Iranit. Përveç kësaj, gjatë programit, do të dëgjojmë këngë të bukura të Nevruzit dhe bashkë me to, do të dëgjojmë edhe dy intervista për organizimin e festës së Nevruzit në Indi dhe në Pakistan. Në fillim të programit, do të dëgjojmë muzikë pranverore nga rajoni Baluchistan në Iran. Thank you. Pjesa e bukur baluç që dëgjuat ishte interpretuar në zhanrin sud, e cila është lloji më i zakonshëm dhe popullor i muzikës në të gjithë Baluçestanin. Tema e poezive në këtë zhanër është shpeshherë përshkrimi i natyrës, i mikut dhe adeut, dhe kjo pjesë muzikore dhe shumë e përshtatshme për atmosferën e këtyre ditëve të Nevruzit. Me ardhin e Nevruzit të lasht, tingujt e bukur të Nevruzit dhe urimet e festës përveç Iranit dëgjohen në shumë vende të tjera të territorit kulturor iranian, secila prej të cilave është e bukur dhe mjaft e dëgjueshme. Irani ka një histori dhe sfond shumë të lashtë dhe si rezultati kësaj historie dhe qytetërimit të lashtë, territori i tij kulturor është shumë i gjerë. Nevruzi është i lashtë, është një nga manifestimet kryesore të kësaj sfere kulturore që sot festohet në shumë se 12 vende. Nevruzi, i cili është momenti i çeljes pranverore dhe fillimi i pranverës në hemisferën veriore, është shoqëruar me zakone dhe tradita të bukura dhe për më shumë se 3000 vjet, shumë familje në shumë vende të botës janë mbledhur në të njëjtën kohë me fillimin e pranverës, duke festuar ritualin e lumtur pranveror. Nevruzi është aq shumë i popularizuar në mesin e njerëzve të botës, sa që në vitin 2010, Kombet e Bashkuara nxorrën një rezolutë duke i njohur këtë si dita ndërkombëtare e Nevruzit. Vendet që festojnë Nevruzin e lashtë përfshin Afganistanin, Pakistanin, Azerbajxhanin, Turqin, Indin, Tadjikistanin, Turkmenistanin, disa grupe etnike në Kinë dhe shumë vende të tjera. Në fillim të programit, le të shohim Republikën e Azerbajxhanit. Atmosfera e Nevruzit në Republikën e Azerbajxhanit është shumë spektakolare dhe njerëzit përgatiten për të festuar Nevruzin disa javë para se të mbërri kjo fest. Ata organizojnë ceremoninë e quajtur Çahërshanbe Suri, e cila është një fest e ritualeve të lashta. Në këtë vend, në 4 netët e të martës, në çdo javë, organizojnë festime dhe njerëzit kërcejnë. Ceremonia Çarshambe Suri mbahet të martën në mbrëmje. Kjo traditë është emëruar për hir të katër elementëve të tokës që janë uji, era, dheu dhe zjarri. Festimet e Nevruzit në Baku mbahen kryesisht në Içeri Sheher, një pjesë historike dhe piktoreske e kryeqytetit të Republikës së Azerbajxhanit, i cili është një vend shumë interesant për banorët dhe turistët e huaj. Në këtë vend kryhen ceremonitë e Nevruzit dhe gatuhen ushqime vendase me një shumëllojshmëri kebapësh. Gjithashtu në tezga të ndryshme ata shesin një shumëllojshmëri punimesh artizanale, ëmbëlsirash dhe reçelrash. Tani të shohim festën e Nevruzit në Indi. Mund të jetë çuditshme, po ky vend i madh nuk është larg ndikimit të kulturës iraniane, sepse gjatë sundimit të sundimtarve të mëparshëm dhe përhapjes së kulturës dhe gjuhës perse në çdo cep të kulturës dhe historisë indiane, mund të gjendën gjurmë të kulturës persiane. Nevruzi, përveç persianëve emigrant, festohet edhe në mesin e disa fiseve të tjera indiane. Në lidhje me këtë, dëgjoni fjalët e Zotit Kamar Abbas, i cili prej shumë vitesh jeton në Iran. Unë jam Kamar Abbas nga shteti Uttar Pradesh i Indis, i cili ndodhet në veri të Indis. Nëse dua të flas për Nevruzin e Indi, duhet të them se Nevruzi festohet në të gjithë Indin dhe në tre rajone kryesore. E para është rajonin e Kashmirit të Indis, i cili festohet si në Iran, dhe dita e parë e Nevruzit në këtë rajon është një fest zyrtare.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në në Kashmir, përveç vizitave tek familjarët, gjë e cila është edhe në Iran, banorët e këtij rajoni fillojnë të mbjellin pemë me fillimin e Nevruzit dhe njerëzit mbjellin pemë në shtëpitë dhe kopshtet e tyre. Madje dhe mbjellja e pemëve bëhet edhe në nivelin e qeverisë shtetërore. Festa zgjat 7 ditë dhe gatuhet ushqimi vendas. Nevruzi në Kashmir është shumë i ngjashëm me Nevruzin iranian dhe kultura e këtij rajoni është shumë e ngjashme me kulturën iraniane dhe për këtë arsye quhet edhe Irani i vogël. Në një rajon tjetër në Indi, Nevruzi festohet në mesin e persëve të Indisë që për nga origjina janë zoroastrian të Iranit që quhen edhe persian. Këta janë iranian që emigruan në Indi në shekujt e mëparshëm dhe kultura e tyre është disi e ndikuar nga kultura indigjene indiane. Megjithatë, ata gjithashtu festojnë Nevruzin dhe tradita dhe zakonet e tyre janë të njëjta si në Iran, edhe pse ata në festimet e tyre dhe në programet e tyre festive janë pak të ndikuar nga India. Persianët përgatisin ushqim iranian dhe vendas për Nevruz. Për shembull, dy gjell janë iraniane të quajtura pilaf me shafran dhe tjetra është supa halim, dhe pjesa tjetër e gjellëve të Nevruzit lidhen me vendbanimin e tyre. Shumica e persianëve jetojnë në Gujarat dhe në Mumbai. Kjo është nga grupi i dytë. Grupi i tretë që feston Nevruzin janë zakonisht shiitët e Indisë, kudo që ata ndodhen, që sigurisht nuk është shumë publike dhe ata kryesisht e festojnë Nevruzin në shtëpitë tyre dhe shtrojnë një sofër tavoline të veçantë dhe përgatisin ushqimin sipas ngjyrës së vitit. Ka shumë zona që si pas traditës së vjetër në Nevruz, spërkasin ujë tek njëri tjetri. Natyrisht, si që përmenda, ata zakonisht Nevruzin e festojnë në shtëpi dhe kjo traditë është shumë e zakonshme tek shiitët indian. Së bashku, kemi dëgjuar fjalët e Kamar Abbas nga India. Tani nga India kemi ardhur në Pakistan, një vend që nuk është shumë larg këtij vendi për nga kultura dhe historia. Ne biseduam me Abdul Rahim Durrani për Nevruzin në Pakistan dhe mund ta dëgjoni se çfarë thot vet ai. Në emër të Zotit, unë jam Abdul Rahim Durrani, drejtori i Radios Pashtu të Republikës Islamike të Iranit, nga Khyber Pakhtunkhwa në Pakistan. E po, disa ceremonia të zakonshme me Iranin, ku një nga të përbashkëtat është pikërisht numri 7. Për shembull, në disa zona populli gatuan ushqime të tilla si 7 ushqime dhe 7 fruta. Sigurisht në disa zona traditat janë të ndryshme. Tani, po ju them se unë jam nga rajoni Peshawarit, ku ka një sër zakonesh të tilla si pastrimi shtëpive, sofra hafsin, veshja e rrobave të reja e të tjerë, që janë të përbashkëta me Iranin. Në disa zona është zakon që natën e Nevruzit të ndizet një zjarr dhe të hidhesh mbi të. Por në shumicën e pjesëve të Pakistanit si Kashmiri dhe Gilgit-Baltistani, i cili tani është provincë më vete, ata thonë se ditën kur Imam Aliu alayhiselam ishte në Ghadir, një nga ditët më të rëndësishme për shiitët, ku nga i dërguari i Zotit ai u prezantua si zëvendës dhe ajo ditë përkoi me Nevruzin. Prandaj në këtë ditë ata recitojnë lutje të veçanta, veshin rroba të reja, kanë ceremoni të ndryshme dhe kanë lojra të veçanta si polo. Në disa zona si në Baluchistan, ata gjithashtu kanë ceremoninë si Zdabedar apo dita e verës dhe në ditën e 13 të vitit të ri, ata shkojnë në male, fusha dhe lugina për të kaluar së bashku këtë ditë në natyrë. Dhe gjithashtu ekziston një traditë tjetër që është shumë e vjetër dhe që është ceremonia e spërkatjes së ujit tek njëri tjetri. Ky është një nga ritualet e lashta ku njerëzit prej kohësh besonin se uji është dritë. Në qytetet e mëdha si Karachi dhe Lahore, Nevruzi nuk festohet shumë, por në zonat malore, në Kashmir, Gilgit, Belsan dhe Baluchistan, festohet më së shumti nga vendasit, kryesisht për shkak të baktive dhe bujqësisë që njerëzit kanë në këtë zonë. Për fermerët, gjithçka fillon në pranverë. Nevruzi ka edhe një filozofi të vjetër që lidhet me bujqësinë, dhe njerëzit që janë kryesisht blegtor apo fermer në këtë zonë janë ata që kanë bindje tek kjo filozofi. Ne dëgjuam fjalët e Zotit Abdurrahim Durrani, i cili foli për Nevruzin në Pakistan. Të nderuar dëgjues, kështu arritëm në fund të kësaj pjese të programit special të Nevruzit. Shpresojmë të jeni kënaqur duke na dëgjuar. Zoti ju bekoft të gjithëve. Gëzuar Nevruzin.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi. Të nderuar miq, në vazhdim ne do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës son me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Shëtitja dhe bredhja në natyrën e gjelbëruar dhe të bukur ushtron ndikim shumë të madh në çlirimin e shpirtit dhe anës psikologjike të njeriut. Me siguri se edhe ajo ndonjëherë për të çlodhur dhe për të ripërtërir energjinë tuaj, keni kaluar disa orë në natyrë. A keni menduar deri më tani se sa e bukur dhe sa e gjallëruar është ngjyra e gjelbër e natyrës? Bimët kanë rol të rëndësishëm në etjen e njeriut dhe kafshëve, dhe për shëndetin dhe ambientin jetësor. Në këtë edicion dhe në vazhdim të temës për njohjen e Zotit, përsëri do të paraqesim disa fenomene të çuditshme nga bota e bimës. Duhet të keni parë strukturën e luleve të bukura dhe petalet e tyre shumë ngjyrshe. Ne të gjithë kemi nuhatur lule aromantike shumë herë dhe kemi kuptuar se sa e këndshme dhe gjallëruese është aroma e tyre. A ka mundur ndonjëherë ndonjë mjeshtër i pikturës të pikturojë një pamje kaq të bukur sa shohim ne në natyrë? Me të vërtetë, këto shfaqje të reja dhe mahnitëse janë argumente që tregojnë ekzistencën e një krijuesi që ka dituri dhe fuqi të pafundme. Në surën En-Naml, ajeti 141 në Kur'anin e Shenjtë, lexojmë: Ai, Allahu, është që krijoi kopshtet dhe pemët, dhe bimët e të cilave të ngritura lart në shtylla dhe disa të tjera që ndrojnë mbi trupin e tyre dhe nuk kanë nevojë për shtylla. Edhe pemën e hurmës dhe fushat e ndryshme me ushqime të shumë llojshme, të cilët nga aspekti i frutit dhe shijes janë të ndryshme. Krijoi ullin dhe shegët, që disa prej frutave janë të ngjajshme mes njëra tjetrës dhe disa prej tyre nuk janë të ngjajshme. Kur kopshtet dhe fushat japin frutat, hani nga ato fruta dhe në kohën e vjeljes, jepini të varfërve të drejtën që u takon. Çështja interesante është se lulet shumë gjyrëshe, frutat e zakonshme, farat ushqimore dhe së fundmi të gjithë këto peisazhe të bukura dhe madhështore që kanë zbukuruar tokën, të gjitha dalin nga dheu, pikërisht nga ky dhe i errët që është nën këmbët tona. Në të vërtetë, toka si një laborator shumë i përparuar prodhon një larmi produktesh dhe i vë ato në dispozicion të njerëzve. Si vijnë të gjitha këto dhurata të jetës nga dheu i pajet? Në thellësi të dheut të errët, Zoti i madhëruar çan farat dhe bërthamat për të krijuar kushtet dhe për shfaqjen e të gjithë këtyre peisazheve të bukura dhe gjallëruese. Supozojeni një kopësht ose ferm. E gjithë ky kopësht ose fush ujitet nga një uj, dheu është pothuajse i njëjtë. Drita e diellit rrezaton në këtë tokë me të njëjtat karakteristika, por ne shohim që pavarësisht nga të njëjtat kushte, shfaqet një larmi lulesh dhe fruta shumë gjyrëshe, me forma dhe shije të ndryshme. Kjo është një shenjë e krijuesit dhe rregullatorit të mençur të botës. Në surën Ra'd, ajeti 4 në Kur'anin e Shenjtë, vihet në dukje ky fakt dhe thuhet: e në tokë ndodhen pjesë si përfaqës të ngjitura me njëra tjetrën, kopshte të hardhis, fushat të mbjella të shumë llojshme, dhe hurma e pemë frutore të ndryshme, që janë të ngjajshme dhe jo të ngjajshme. Të gjitha ujiten nga një ujë, dhe në shijen e disa frutave, prej tyre kemi dalluar nga shije e frutave të tjera. Në këtë ekzistojnë argumenta për njerëzit e mençur.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Një tjetër gjë në lidhje me bimët është dobia dhe roli i gjetheve të tyre. Bima merr ajër përmes gjetheve. Një nga aktivitetet më të rëndësishme të gjetheve është thithja e karbonit. Bimët e gjelbëruara, kur ekspozohen ndaj rrezeve të diellit, e thithin dioksidin e karbonit në mjedis, e shndrojnë atë në karbon dhe oksigjen, e pastaj lëshojnë oksigjen në ajër dhe mbajnë karbonin. Por në errësirë ata ndalin procesin e thithjes së karbonit, kështu që bimët luajnë një rol të rëndësishëm në rregullimin dhe ekuilibrimin e oksigjenit dhe dioksidit të karbonit në ajër. Siç e dini, njerëzit dhe gjallësat e tjera gjatë frymarrjes thithin oksigjenin e ajrit dhe lëshojnë dioksidin e karbonit. Nëse oksigjeni që konsumohet nga gjallësat nuk zëvendësohet, atëherë gradualisht ajri i tokës do të mbushej me dioksid karboni dhe gjallësat do të mbyteshin. Ekuilibri i çuditshëm që ekziston midis oksigjenit dhe dioksidit të karbonit si rezultat i funksionit të bimëve, gjithashtu është një nga argumentat e Zotit. Ushqimi i nevojshëm për bimët prodhohet në gjethet e tyre. Gjethet kanë një pigment të quajtur klorofil, e klorofili bëhet shkak që gjethet të gjelbërohen. Klorofili prodhon ushqim duke përdorur dioksidin e karbonit, ujin, lëndët ushqyese dhe energjinë e dritës së diellit. Ky proces quhet fotosintezë. Gjatë procesit të fotosintezës, bimët lëshojnë oksigjen dhe kështu krijojnë kushtet të përshtatshme për frymarrjen e njerëzve dhe të kafshëve. Procesi fotosintezës luan një rol të rëndësishëm në mbijetesën e gjallësave në tokë. Mund të thuhet se nëse nuk ekzistonte procesi fotosintezës, asnjë krijesë nuk do të ishte në gjendje të mbijetonte në tokë. E natyrisht, procesi i prodhimit të ushqimit të bimëve zhvillohet më shumë në mëngjes, kështu që në mëngjes më shumë oksigjen lirohet nga bimët. Por në mesditë, Me rritjen e temperaturës, procesi përmbyset dhe shpejtësia fotosintezës zvogëlohet. Natën temperatura bie dhe djersitja është më pak dhe bima bie në gjumë. Në të kaluarën, njerëzit pak a shumë e kishin kuptuar se disa bim kanë dy lloje, mashkull dhe femër. Kjo çështje ishte e njohur plotësisht për pemën e hurmës, por botanisti dhe shkencëtari suedez Linnaeus zbuloi për herë të parë në mesin e shekullit të 18 se në botën e bimëve ligji i çiftëzimit ishte pothuajse parimi i përgjithshëm. Nuk vonoi shumë derisa kjo teori të pranohej dhe aprovohej nga qarqet shkencore të botës. Megjithse e dim se qëllimi kryesor i Kuranit të shenjt nuk është ngritja e çështjeve shkencore, megjithatë për të arritur qëllimin e tij kryesor, që është udhëzimi njerëzor, në Kuranin e shenjt, në disa raste janë përmendur edhe çështje shkencore që janë shenja të mrekullisë së Kuranit të shenjt. 14 shekuj më parë, Kurani i shenjt përmendi çiftëzimin në botën e bimëve, në disa ajete kuranore. Për shembull, në surën Al-Shuara, ajeti 7 thuhet: "A nuk e pan ata botën, se sa bimi bëm të mbinë dhe të rriten në të, nga secili çift i vlefshëm bimësh? Bimët riprodhohen dhe shumohen si organizma të gjallë sipas ligjit të çiftëzimit. Temperatura e duhur dhe klima e mjaftueshme janë faktorë që luajnë një rol të rëndësishëm në ciklin e rritjes së bimëve dhe shumimit të tyre. Fara mbron bimën në rritje si një fortesë. Brenda farës, përveç bimës, ekziston një indushqyes i cili siguron lëndushqyese të përshtatshme për rritjen e bimës. Në fazën e parë të ciklit të rritjes së bimës, fara, pasi merr dritë dhe ujë, del jashtë nga gjendja e gjumit. Pastaj hapet muri mbrojtës i farës dhe bima, pasi merr energjinë e nevojshme, fillon të rritet. E në këtë mënyrë, pas një kohe, fidan të vegjël e të holl dalin nga toka. Ky filiz gradualisht rritet dhe bëhet pemë e madhe. Pavarësisht se njeriu ka mësuar shumë sekrete të rritjes dhe zhvillimit, megjithatë njohuritë e tij për këtë çështje ende nuk janë të plota dhe ka ende shumë të panjohura para tij. A e udhëheq dikush tjetër këtë proces të ndërlikuar përveç Zotit të Gjithdijshëm?" Nga mrekullit e botës bimore është se ajo rrëtullohet gjithashtu nga ligji i trashëgimisë. Në bërthamën e qelizave embrionale të bimëve, ekziston një faktor që mbron karakteristikat e secilit lloj të bimës gjatë shekujve dhe në mjedise dhe kushte të ndryshme. Një nga shenjat e mençurisë së Zotit në bimë është se secila prej tyre ka kërcel, gjethe dhe lule të veçanta që mund të njihen midis mijëra specieve të tjera. Një nga mrekullitë e krijimit është rritja dhe zhvillimi i bimëve të caktuara në zonat shkretëtinore. Struktura e këtyre bimëve është përshtatur në mënyrë të përkryer me klimën e rajonit të thatë dhe përvëllues në të cilin ato rriten. Kaktusi është një nga këto bimë. Bimët e shkretëtirës ruajnë ujin që u nevojitet në rrënjët e tyre të mëdha, kërcel të trash ose gjethe të trasha. Disa nga këto bimë kanë si përfaqe me flokë që blokon lagështinë e ajrit dhe parandalon tharjen e tyre. Shumë ajete të Kuranit të shenjt përmendin bimët dhe dobit dhe rëndësinë e tyre. Qëllimi i Kuranit të shenjt është i bëjë njerëzit të vetëdijshëm për faktorët që shkaktojnë të gjithë këto fruta dhe bimë të ndryshme. Kurani i shenjt i inkurajon njerëzit të përdorin fruta të shumë llojshme dhe të shijshme, dhe mirësi të tjera hyjnore, por tërheq vërejtjen se njeriu nuk duhet të kënaqet e të mjaftohet vetëm me këtë, por duhet menduar në këtë, se dorë e cilit artist ka krijuar të gjithë këtë bukuri. Kur ecim në kopësht, shohim pemët dhe lulet, si dhe frutat, me sy të arsyes dhe mendjes. Duhet të kemi parasysh se këto fruta dikur ishin të papjekura, por tani, për shkak të faktorëve të tillë si uji, toka dhe dielli, ato janë pikturuar me ngjyra të bukura dhe kanë gjetur një freski të veçantë për të ngrënë me kënaqësi. Padyshim të Zotit të mendjes dhe arsyes, në këtë ndryshim të luleve, bimëve dhe frutave, shohin shenjat e fuqisë dhe strategjisë së krijuesit të botës së krijimit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë?" Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër ritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj." Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturin dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris, duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.